Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Tužaljke. Došli smo do druge žalopojke. Čitamo, ko neprijatelj Gospod bjaše, razorio je Izraela, razorio sve dvore njegove, porušio njegove utvrde, umnožio kćeri Judinoj, uzdisaje i jecaje. Bog je preuzeo punu odgovornost za ono što je Nabukodonozor učinio. Bog mu je dopustio da uništi Jeruzalem. Boga je upotrijebio kao palicu, jednako kao što je iskoristio Asirce da bi kaznio Izrael. Jeste li se ikad zapitali zašto Bog dopušta da vam se putevi sretnu sa određenim ljudima? Jeste li ikada željeli da neke ljude niste susreli? Ima li ljudi koji biste mogli nazvati svojim neprijateljima? Netko vam je možda donio tugu, ali to ima svoju svrhu. Bog je dopustio to da se desi iz određenog razloga. Naučite prepoznati Božje djelovanje u svom životu. Svoj oltar je Gospod odbacio. Zgadilo mu se svetište njegovo. U ruke neprijatelja je predao bedeme svoje i dvorove. Bučili su u domu Jahvinu kao u dan blagdanje. Sam hram, kojeg je Bog blagoslovio, dao je upute za njegovu gradnju, tamo je bila njegova prisutnost, sada za taj isti hram kaže, došao je dan kad ga odbacujem. Starješine kćeri Sionske na zemlji sjede i šute, posjeplju glavu prašinom, kosret pripasuju, k zemlji glave obaraju djevice Jeruzalemske. Svi su ljudi manifestirali vanjske znakove tuge, ali primijetite kako Jeremija reagira. Išilješe mi oči od suza, utroba moja ustreptala, jetra mi se na zemlju prosula zbog sloma kćeri naroda mojega, jer djeca i dojenčad umiru po trgovima grada. Išilješe mi oči od suza. Jeremija je toliko plakao da više nije mogao niti gledati. Utroba moja ustrepetla, imao je proljev. Ovaj ga je događaj razbio na komade, ugrozio njegovo zdravlje. On je u tome uključen, slomilo mu se srce. Koliki od nas su spremni ugroziti svoje zdravlje da bi se uključili u rad za Boga? Jesmo li spremni predati sve svoje Bogu? Žalopojka treća. Svako od poglavlja u ovoj maloj knjezi Tužaljki tvori akrostik. To znači ovo. U hebrejskom pismu postoji 22 slova, a svaki od 22 stiha započinje jednim od ta 22 slova. Ali uvijek po redu, bilo kako bilo, ovo poglavlje ima 66 stihova, što znači da po 3 stiha započinju svakim od slova hebrejskog pisma. Ja sam čovjek što upozna bijedu pod šibom gnjeva njegova. Mene je odveo i natjerao da hodam u tmini i bez svjetlosti. I upravo mene bije i udara bez prestanka njegova ruka. Iscijedio je moje meso, kožu moju, polomio kosti moje. Jeremija je vidio i iskusio mnogo muke. Uništeno mu je zdravlje, a sve zbog brige za Jeruzalem. Jeremija nije ostao mrtav hladan na uništenje koje je zadesilo narod. Nije se okrenuo narodu i rekao im, jesam li vam rekao? Umjesto toga, njegovo je srce bilo slomljeno. Ono kako je on reagirao pokazuje nam što Bog osjeća. Bog nije odsutan, on je uz one koji su njegovi. Gospod Isus je rekao, nikad vas neću ostaviti ili napustiti. Kroz što god prolazili, možete biti sigurni da je on ondje uz vas. To nosim u srcu i gojim nadu u sebi. Dobrota Jahvina nije nestala, milosrđe njegovo nije presušilo. Oni se obnavljaju svako jutro, tvoja je vjernost velika. Jahve je dio moj, veli mi duša i zato se un pouzdaje. Kad bih trebao dati naslov posljednjim trima poglavljima Tužaljki, bio bi kad sutra postaju jučer. Jeremija gleda sada natrag na prošlost. Predvidio je propast koja je i došla na Jeruzalem i sada Jeremija sjedi na ruševinama grada i plače pišući ove tužaljke. Ovi stihovi su jedina svjetla točka u svih pet poglavlja tužaljki. Dobrota Jahvina nije nestala. Milosrđe njegovo nije presušilo. Oni se obnavljaju svako jutro. Tvoja je vjernost velika. Usprkos oštrom Božjem sudu, a mnogi misle da je bio preoštar, Jeremija je mogao vidjeti ruku Božje milosti. Oni bi bili u potpunosti uništeni da nije bilo Božje milosti. Da su primili ono što su zaslužili, niti jedan od njih ne bi ostao na životu. Nestali bi s lica zemlje. Je li judino izbavljenje od takve sudbine bilo zasluženo nečime što je bilo u njima? Ne, jer je sve to bilo zbog Božje vjernosti. On je obećao Abrahamu da će od njega načiniti narod, i ovo je bio taj narod. Bog je obećao Mojsiju da će ih on dovesti u zemlju. Obećao je Jošuji da će ih utvrditi ondje. Obećao je Davidu da će jedan od njegovih potomaka sjediti na prijestolju i vladati do vijeka. Svi su proroci govorili kako Bog neće u potpunosti uništiti ovaj narod, i to svoj narod, ali da će osuditi grijeh u njemu. Bog je vjeran, sudio im je, ali ih nije niti neće u potpunosti uništiti. Uvijek je preostao vjerni ostatak i bez daljnjega oni će ponovno postati veliki narod. Žalopojka četvrta. Ova četvrta tužaljka je u stvari meditacija. Sjedeći posred razvalina i pepela Jeruzalema, Jeremija opisuje stravu uništenja njegovog grada i odvođenje ljudi u zatočeništvo od strane Nabukodonosora. Trebamo znati da je Bog jednako Bog pravednosti kao što je i Bog ljubavi. Bog osuđuje grijeh i u tome je pravedan. Juda nije primila punu kaznu zbog Božeg milosrđa. Habakuk je rekao: u gnjevu se svojem milosrđa sjeti. Bog nikad ne zaboravlja biti milosrdan. Uvijek postoji izlaz za Božje ljude, samo ako su spremni poći njegovim putem. Jao, potamnje zlato, to suho zlato. Sveto se kamenje prosu na uglovima svih ulica. Sinovi sionski, nekoć cijenjeni kao najčišće zlato, a sada ih cijene kao sudove glinske, kao djelu ruku lončarevih. Jeremija uspoređuje zlato sa mladićima sa Siona. Prekrasni izraelski mladići koji su bili poput zlatnih posuda, sada su poput posuda od gline. Slomljeni su. Upravo je ovo ono što je zastrašujuće u ratu. Bivaju eliminirani najodličniji sinovi naroda. Mi ljudi smo ponosni. Govori nam se kako bismo trebali misliti samo dobro o sebi. Slušao sam jednog psihijatra koji naučava da svaki puta kada ujutro ustanete, trebate stati pred zrcalo i reći si: volim te. Mnogim svecima čini se ovakva uputa nije potrebna. Oni se već vole. Apostol Pavao govori o tome kako nam ne treba misliti o sebi uzvišenije nego što nam je to stvarno potrebno. Ako činimo suprotno, pronaći ćemo kako smo vrijedni poput glinenih posuda. U drugoj Timoteju Pavao prispodobljuje vjernika glinenoj posudi. Bilo kako bilo, stvar nije u tome od kojeg je materijala posuda načinjena, već zašto se koristi. Jesmo li mi posude koje učitelj može upotrijebiti, ili smo posude samo za osobnu upotrebu? Na svadbi u Kani Galilejskoj Gospod Isus je naredio slugama da iznesu one stare posude za vodu, koje su očito bile bačene u kut i čekale da svadba završi kako bi ponovno došle u upotrebu. On je upotrijebio te stare posude kako bi ljude koji su bili na svadbi opskrbio pićem. On je mogao upotrijebiti posude, ali ih je prethodno morao napuniti vodom. Voda je Božja riječ. Kad se mi, poput ovih starih posuda za vodu, ispunimo Božjom riječi, Bog nas tada može upotrijebiti. Mladići Jude nisu služili Bogu, tako da su sada poput razbijenih posuda. Kakva tužna slika. Jezik dojenčeta za nepce se lijepi od žeći. Djeca vape za kruhom, a nikog da im ga pruži. Nabukodonozorova opsada bila je strašna. Ljudi koji su bili unutra gradskih zidina strašno su patili. Umjesto da se predaju, oni su radije gledali kako im djeca umiru. Oni, što se nekoć sladiše biranim jelima, ginu po ulicama, nekoć nošeni u grimizu, sada se valjaju po poništu. Živjeli su u luksuzu, imali su velike supermarkete, ali su sada police tih supermarketa prazne. Više ne mogu uživati pogodnosti koje su nekoć mogli. U stvari, niti nemaju ništa. Jeste li ikada pokušali zastati i razmisliti o onome što bi se moglo desiti sa mjestom gdje živite? Pretpostavimo da police dućana u kojem inače kupujete, koje se sada krcate hranom, sljedećeg tjedna osvanu prazne. Pretpostavimo da uključite prekidač, a svjetlo se ne upali. Zamislimo da nema grijanja ili benzina za automobile. Očajanje bi zahvatilo cijeli narod. Postali bismo bespomoćni. Upravo to se desilo Jeruzalemu. Bog ih je osudio. Veći bjaše zločin kćeri naroda moga od grijeha Sodome, što u tren oka bi razorena, a ničija se ruka ne diže na nju. Bog je sudio Sodom i Gomori, ali je mnogo strašniji bio gnjev nad Jeruzalemom. Zašto je tome tako? Zato jer je grijeh Jeruzalema bio strašniji od grijeha Sodoma i Gomore. Sodoma i Gomora bili su uništeni zbog homoseksualnosti. To je strašan grijeh, ali ima nešto još strašnije od ovoga. Strašnije je znati da Bog spasava ljude, a ne pouzdati i poduzeti nešto zbog toga u vlastitom životu. Možda je to realnost i za nekoga od vas. Isus Krist je umro za vas, Bog vam je milostiv, a vi se mu okrećete leđima. Kad će Bog suditi, vaša će kazna biti mnogo oštrija od kazne koja čeka ljude koji nisu nikada čuli o mogućnosti spasenja duša kroz žrtvu Isusa Krista. Nemojte brinuti za te ljude, već se brinite za sebe. Kako vi odgovarate na ponudu Bože milosti u Isusu Kristu? Njeni nazireji bjahu neko čišći od snijega, bijeli od mlijeka, od koralja rumenija bjahu im tijela, lice glatko ko safir. Oni su super izgledali, za ne? Jeremija govori o tome kako su nazireji bili oni koji su dragovoljno prisegnuli, a mnogi su to činili. Bilo im je čestitano i dobro su izgledali, ali sve je to bila samo vanjština. Njihova srca nisu se promijenila, još su uvijek bili uključeni u one iste grijehe u kojima su se koprcali i prije nego što su dali prisegu Bogu. Kako su sretni oni što ih mač probao, sretni od onih koji pomori glad, koji padaju iscrpljeni jer im nedostaju plodovi zemljini. Jako je Jeremija bio svjedokom uništenja Jeruzalema i vidio je mnoge ljude ubijene od mača i sam bi radije bio mrtav nego živ zbog strašnog stanja onih koji su ostali. Žene tako nježne kuhaše djecu svoju, njima se hraniše za propasti kćeri naroda moga. Iste stvari su se dešavali kasnije u povijesti kao i za drugog uništenja Jeruzalema. Ljudi su tako ogladnjeli da su majke davale svoju djecu za hranu. Mi se nad tim sablažnjavamo i mislimo kako je to strašno, ali danas mnoge majke čine pobačaj i tako u stvari ubijaju svoju djecu. Ako ne želimo dijete, moramo preuzeti odgovornost na sebe prije nego dijete postane realnost. Bog nam je omogućio imati djecu i kad se koje začne, Božja je namjera da to dijete dođe na svijet. Trenutkom začeća dijete postaje osoba, a pobačajem se ubija ljudski život. Zbog grijeha svojih proroka, zbog bezakonja svećenika koji usred grada proljevaju krv pravednika, zbog toga što lažni proroci i svećenici nisu narodu govorili istinu, krivi su za ubojstvo. Takva je Božja procjena. Svaki onaj koji može propovijedati Božju riječ, a to ne čini, spada u ovu skupinu. To je Bog rekao, ne ja. Raspršilo ih lice Jahvino, on ih više nije gledao, ne poštuju više svećenika, ne sažaljuju staraca. Nestalo je takvo stanje da ljudi više nisu obraćali pažnju na svećenike koji jesu propovjedali Božju riječ. Jeremija je bio Božji prorok, ali ljudi se uopće nisu obazirali na njega. Zbog svega toga Bog je sudio narod. Već nam oči iščilješe, iščekujući pomoć, ali uzalud. Skula naših zureć u daljinu očekiva smo narod koji nas ne može spasiti. Ovo je nešto što moderni Izrael mora naučiti. Nije ih Bog doveo natrag u zemlju 1948. godine. Ujedini narodi su ih učinili nacijom, a oni od tog trenutka nisu upoznali niti trenutka mira. Stalno se dešavaju veće ili manje vojne operacije. Oni se nisu okrenuli Bogu, a Bog ih nije doveo u zemlju. Nemojte me pogrešno razumjeti. Mislim kako je povratak Židova u njihovu zemlju velika stvar. Jedan čovjek rekao je sljedeće, nema sličnog primjera u analima ljudske povijesti da bi narod koji je bio odveden u ropstvo na 70 godina nakon toga povratio sva nacionalna obilježja. I zatim bi taj isti narod nakon 600 godina mirnog života bio ponovno raspršen na gotovo 2000 godina i zadržao svoj identitet. Zbog toga što su vidjeli kako se Bog ponio prema njima, bilo je uzrokom što su se mnogi okrenuli njemu. Bog kaže kako je problem bio u tome što je Juda gledala u Egipat za pomoć, a on im nije bio u pomoć. Bili su im neprijatelji. Svijet bi trebao shvatiti da Izraelu ne treba davati oružje za vođenje njihova ratova, već im treba dati Božju riječ koju su oni nama dali prije toliko mnogo vremena. Naš životni dah, Jahvin pomazanik, pade u njihove jame, on za koga govori smo, u sjeni njegovoj živjet ćemo među narodima. Kakva slika njih danas? Raspršani su među narodima. Tvoj grijeh je iskupljen, kćeri Sionska, neće te više u izgnanstvo voditi, kaznit će opačinu tvoju. Kćeri Edomska, razotkrit grijehe tvoje. Nakon suda, Bog im je obećao da će ih vratiti tajno u zemlju. Žalopojka peta i posljednja tužaljka je Jeremijina molitva. Spomeni se, Jahve, što nas je snašlo, pogledaj, vidi sramotu našu. Juda je izgubila slavu i poštovanje koju je uživala među narodima. Oskvrnili su žene na Sionu i djevice u gradovima judejskim. Svojim su rukama vješali knezove, ni lica staračka nisu poštivali. Mladići su nosili žrvnjeve, djeca padala pod bremenom drva. Žene su im bile obeščašćene, knezovi povješani, sve su izgubili. Mladići koji su preživjeli bili su bačeni na prinudni rad za Nabukodonozora. Radosti nesta iz naših srdaca, naš ples se pretvori u tugovanje. Radost koju su prije toga imali u svojim srcima je okopnila. Ali ti, Jahve, ostaješ zauvijek, tvoj je presto od koljena do koljena. Zašto da nas zaboraviš zauvijek, da nas ostaviš za mnoge dane? Vrati nas k sebi, Jahve, obratit ćemo se, obnovi dane naše, kao što nekoć bjaho. Ovo je Jeremina molitva za njegov narod. Iz ovoga možemo naučiti vrlo važnu lekciju prije nego postane prekasno. Bolje nam se okrenuti Bogu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.